αξιολογιώνεται εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, εδεσιμολογιώνεται εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σεβασμιότητα Άγιε Αρχιερείς, σεβαστή και ερήφημη κυρία Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, ευλογημότατοι κύριοι συνάδελφοι καθηγητέ, αγαπητοί αδελφοί. Στη σημερινή μας ομιλία, με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες πολλών Αγίων που αγωνίστηκαν να αποτρέψουν στην εποχή τους τους κινδύνους που απειλούσαν την Αγία Ορθοδοξία μας και να δείχθηκαν μάρτυρες και ομολογητές, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε σύντομα τα στοιχεία, τους λόγους που σηματοδοτούν τον κίνδυνο για την πίστη μας. Ευκρινέστερα, μάλιστα και καθαρότερα από κάθε άλλη φορά είναι ορατά τα σημεία αυτά και να καλέσουμε γι' αυτό σε επιφυλακή και επαγρύπνηση. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό το κεντρικό μας στόχο, εισαγωγικά θέλουμε να κάνουμε μία βασική επισήμανση, η οποία απαντά και στο πολύ συχνά προβαλλόμενο επιχείρημα από τους εφυσικάζοντες και αδιαφορούντες ότι δεν παθαίνει τίποτε η Εκκλησία, είναι αίτητη. Μη φοβάστε. Όντως η Εκκλησία δεν πρόκειται να καταστραφεί, αφού είναι σώμα Χριστού, έχει κεφαλή τον Χριστό, είναι ο Χριστός ο εις τους αιώνες επεκτηνόμενος. Έχουμε την διαβεβαίωση του ιδίου του Κυρίου ότι πήλε άδου ού κατησχίσουσιν αυτής. Ο κίνδυνος όμως δεν αναφέρεται στην Εκκλησία, η οποία θα υπάρχει στους αιώνες μετά της κεφαλής της του Χριστού, αλλά εις τα μέλη της Εκκλησίας, εις τους πιστούς, οι οποίοι κινδυνεύουν να χαθούν όταν χαθεί η ορθή πίστη, η Ορθοδοξία και επικρατήσουν η αίρεση και η πλάνη. Όταν χαθεί η ορθή πίστη, όσο Άγιος και ενάρετος κι αν είναι κανείς, δεν σώζεται. Αντίθετα, μέσα στην ορθώς πιστεύουσα, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σώζεται ανά πάσα στιγμή και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όταν μετανοήσει και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Ο κίνδυνος από τις αμαρτίες μας αντιμετωπίζεται με την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ο κίνδυνος από την αίρεση δεν αντιμετωπίζεται με τίποτε. Οδηγεί τον αιρετικό με βεβαιότητα στην απώλεια. Θα υπενθυμίσω και πάλι πολλές φορές και εγώ και άλλοι πατέρες και διδάσκαλοι έχουν υπενθυμίσει τη γνωστή διοίκηση από το γεροντικό τη σχετική με τον Αβά Αγάθωνα που δείχνει την μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αμαρτία και στην αίρεση. Επήγαν λοιπόν κάποιοι στον Αβά Αγάθωνα για τον οποίο άκουσαν ότι έχει μεγάλη διάκριση και θέλοντας να τον δοκιμάσουν, αν οργίζεται, τον εχαρακτήρισαν διαδοχικά ως πόρνο και υπερήφανο, ως φλίαρο και κατλάβο. Παραδέχθηκε όντως ο Άγιος ότι έτσι είμαι, όπως τα λέτε. Όταν όμως του είπαν ότι είναι αιρετικός, αρνήθηκε οργισμένος την κατηγορία. Και όταν τον ρώτησαν γιατί δέχθηκε τις αμαρτίες, όχι όμως την αίρεση, απήντησε ότι το να παραδέχεται κανείς ότι είναι αμαρτωλός, αυτό δείχνει ταπείνωση. Είναι όφελος για την ψυχή του. Η αίρεση όμως είναι χωρισμός από το Θεό και απώλεια. Το δε αιρετικός χωρισμός εστίν από του Θεού και ούθερο χωριστήνε από Θεού. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε γιατί στις ημέρες μας ο κίνδυνος είναι μεγάλος για την ορθόδοξη πίστη μας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι λόγοι που θα αναφέρω δεν θα είναι οι μοναδικοί, γιατί χρειάζεται πολλοί χρόνος να αναπτυχθούν όλοι σε έκθεση, αλλά θα είναι οι σπουδαιότεροι. Και θα παρακολουθήσετε την ομιλία μου στις εξής ενότητες. Ένα, εχμάλωτες του οικουμενισμού και του παπισμού όλες σχεδόν οι ορθόδοξες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το σχεδόν έχει το νόημα πως μερικές διαφεύγουν. Δύο, η αλλαγή πορείας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τρία, η διάβρωση των θεολογικών σχολών. Τέσσερα, διαιρέσεις και δισταγμοί στο Άγιον Όρος. Και πέντε, άλλοι λόγοι που αυξάνουν τον κίνδυνο για την πίστη μας. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη ενότητα, εχμάλωτες του οικουμενισμού και του πατρισμού, όλες σχεδόν οι τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες. Ο οικουμενισμός, αυτή η πανέλεση που εμφανίστηκε και ανδρώθηκε τον 20ο αιώνα, υιοθετηθείς καταρχήν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κυρίως λόγω των δυσμενών ιστορικών εξελίξεων στην Τουρκία και της ελπίδος βοηθείας από τους χριστιανικούς λαούς της Δύσεως, που αποδείχθηκε βέβαια μάταιη και κενή, όπως στην Φεράρα Φλωρεντία, κατέληξε από ανάγκη να γίνει φιλοτιμία, από οικονομία και παρέκκληση και διπλωματικός αντιγμός να μεταβληθεί σε ακρίβεια και πίστη και νοοτροπία, δίθεν για την πραγματοποίηση του οράματος της των πάντων ενώσεως, της διδασκαλίας του Χριστού «Ιν απάντες εν όσοι». Το επιχείρημα, μην ανησυχείτε, διπλωματικές κινήσεις κάνει το Πατριαρχείο και άλλα Πατριαρχεία για να σωθεί, το οποίο επαναλαμβάνουν και σήμερα πολλοί, είναι παντελώς ανίσχυρο και έωρο. Οι επίσκοποι δεν είναι διπλωμάτες, αλλά ποιμένες. Προβάλλουν αμύωτη και απαραχάρακτη μέχρι κεραία στην αλήθεια του Ευαγγελίου και να αποθέτουν τις ελπίδες τους όχι στους ανθρώπους και τις κοσμικές δυνάμεις, αλλά στον Θεό. Η καταρχή λοιπόν και εξ ανάγκης και οικονομίας αποδοχή του οικουμενισμού έγινε τώρα δόγμα, διδασκαλία, αίρεση, ιδιαίτερα μετά την εξ Αμερικής αποστολή και επιβολή στην ιεραρχία του θρόνου ως Πατριάρχου του Αθηναγόρα. Ψηλαθούμε πλέον την ιστορία και τα θύματα όλων είναι εμφανή. Είναι συγκλονιστικό στην τραγικότητά του και στον πόνο που προκαλεί αυτό που είπε ο αείμνηστος γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος σε ανοιχτή επιστολή προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα που έστειλε το 1965 μετά τη συνάντηση του Πατριάρχου Αθηναγόρα με τον Πάπα Παύλο έξω στα Ιεροσόλυμα τον Ιανουάριο του 1964, συνάντηση η οποία δυστυχώς ετοιμάζεται και τώρα να επαναληφθεί εντός του 2014 επί της συγκυρώσης 50 ετών από εκείνη τη συνάντηση. Είχε τόσο αποδοκιμαστεί εκείνη η συνάντηση, ιδιαίτερα από εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως θα σας πω, ώστε δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί θριαμβευτικά και θριαμβολογικά ετοιμάζεται νέα συνάντηση. Ακούστε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν την ιστορική επιστολή του γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου, για να μην θεωρηθεί ότι εγώ είμαι ο αυστηρός. Του έγραφε λοιπόν ανάμεσα σ' άλλα. «Παναγιώτατε, μυριάκης προτιμότερο να εκκριζωθεί ο ιστορικός της Κωνσταντινούπολης θρόνος και να μεταφυκαθεί εις την αέριμο νησίδα του Πελάγους, ακόμη δεν και να καταποντιστεί στα βάθη του Βοσπόρου ή να επιχειρηθεί έστω και η ελαχίστη παρέκκληση από τις χρυσής των πατέρων γραμμής ομοφόνος βόντων ού χωρίς συγκατάβασης εις τα της πίστεως. Επτά λιγνία της Αποκαλύψεως δια τες αμαρτίας ημών εσβέφτησαν προπολού. Επτά εκκλησία αποστολικέ εκκλησίες ους επιληψής την τιμήν να λάβωσιν ειδικώς άφθε γράμματα εξ ουρανού μέσω του Θεοπνεύστου της Πάτμου Οραματιστού εξέλιπον εκ της επιφανίας της γης. Και εκεί, εάν θα άλλοτε ετελείτο η φρικοδεστά του θυσία και ότι ο δικός ανεβέρπετο ύμνος, σήμερον ίσως κρόζουσι νυχτικόρακες ή ορκούνται ολοκένταυρο. Και όμως η νύφη του Κυρίου η Εκκλησία δεν απέθανε. Η Εκκλησία του Χριστού δεν εξυφανίστη. Συνεχίζει τετραυματισμένη και καθημαγμένη όσο ιδρυτής αυτής, αλλά ίσως και ακατάπλητος την διαμέσου των αιώνων πορεία αυτής, φωτίζουσα, θάλπουσα, ζωογονούσα, σώζουσα. Δεν θα αποθάνει λοιπόν αυτή, κι αν μετακινηθεί ή και αποθάνει ο οικουμενικός θρόνος. Ουδής Ορθόδοξος εύχεται βέβαια την μετακίνηση ή τον θάνατο του οικουμενικού θρόνου. Μη γέννητον. Αλλά και ουδής θα θυσιάσει χάριν αυτού η ότα εν ή μίαν κεραίαν επί της Ορθοδόξου πίστεως. Αγωνίσαστε υπέρ αυτού πάση δυνάμει. Όχι απλώς έχετε δικαίωμα, αλλά οφείλετε να στηρίξετε αυτόν τον καθημάς. Θυσιάσατε χάριν αυτού οτιδήποτε, χρήματα, κτήματα, τιμάς, δόξας, πολύτιμα κοιμήλια, διακόνους, πρεσβυτέρους, επισκόπους, ακόμη και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. εν μόνον κρατήσατε, εν φυλάξαστε, ενός πείσαστε, εν μη θυσιάσετε την Ορθόδοξο πίστην. Ο Οικουμενικός Θρόνος έχει αξία και χρησιμότητα μόνον και μόνον όταν εκπέμπει από ανταρκού της γης το γλυκί και ανέσπερον της Ορθοδοξίας φως. Οι φάροι είναι χρήσιμοι εάν και εφόσον φωτίζουν τους ναυτιλωμένους ή να αποθέρμωσει τους σκοπεύους. Όταν το φως αυτόν σβεστεί, τότε δεν είναι μόνο άχρηστοι, αλλά και επιβλαβείς, διότι μεταβάλλονται και αυτοί οι σκοπεύους. Παναγιώτατε, τελειώνει ο γέροντας Επιφάνειος. Προχωρήσατε ήδη πολύ. Υπόθεση μόνο ψάχνωση πλέον τα ρήθρα του Ρουβίκονος. Η υπομονή χιλιάδων ευσεβών ψυχών, κληρικών και λαϊκών συνεχώς εξαντλείται, διότι την αγάπη του Κυρίου επισοχωρήσατε. Μη θέλετε να δημιουργήσετε επί εκκλησίας σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράστε να ενώσετε τα διεσόντα και το μόνο όπως θα κατορθώσετε θα είναι να διασπάσετε τα ηνωμένα και να δημιουργήσετε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερον στερεά και συμπαγή. Σύνετε και συνέλθετε. Αλλά θεύ, διηνήσατε πολύ νοδόν. Ήδη προς εσπέρα νεστή και τέκνηκε η ημέρα. Πώς θα είδετε τα σχενούς σας αδύσους, αφού θα διέρθει με το λίγο η ατραπό συνοδεύετε. Ήθε, ο πάνε ποτέ στήσα στον ήλιο κατά καθαόν και τη σελήνη κατά φάραγγα εργών, ελών, να δευτερώσει το θαύμα και να παρατείνει άπαξ έτσι το μήκος της ημέρας, να ενισχύσει έτσι πλέον το φως αυτής και να διανύσει τους οφθαλμούς ημών. Είναι, είδετε, κατανοήσετε, επιστρέψετε. Αμήν. Ο Αθηναγόρος όχι μόνο δεν οπισθοχώρησε, αλλά και αυτός και οι διάδοχοι του προχώρησαν και προχωρούν όπως διαρκώς το επισημαίνουμε και όπως το είδαμε όλοι πολλές φορές, ιδιαίτερα κατά την φρικτή την αποθάδα εκείνη η μέρα της συναντήσεως Πατριάρχου και Πάπα στο Φανάρι στις 30 Νοεμβρίου του 2006. Η πρωτόθρονη Εκκλησία έχει πλέον αλωθεί από τον Οικουμενισμό και ως πρώτη επηρεάζει και τις άλλες τοπικές εκκλησίες που έχουν βέβαια ξεχωριστά την ευθύνη τους ως αυτοκέφαλες. Οθούμενος όμως και αυτές από καιρικές κοσμικές αναγκαιότητες και από άπειρες πνευματικότητες και ορθοδόξου προβλήματος πολιτικές ηγεσίες μιμούνται και ακολουθούν εύκολα την πρωτόθρονη Εκκλησία. Όλη αυτή η τραγική ιστορία της αποστασίας του Οικουμενισμού διαζωγραφήθηκε στο μεγάλο σχετικό συνέδριο που κάναμε στη Θεσσαλονίκη το 2004 από 60 εκλεκτούς εισηγητάς και Ορθόδοξο, τα ογκώδη πρακτικά του οποίου ήδη κυκλοφορούν. Προς το παρόν, δύο μόνο αυτοκέφαλες εκκλησίες, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας, έχουν αποσυρθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και κρατούν αποστάσεις από τον Οικουμενισμό. Στην εκκλησία μάλιστα της Γεωργίας συνέβη κάτι το αξιομήμητο και αξιοθαύμαστο. Ενωμένος στην Ορθόδοξη πίστη ο λαός, το πλήρωμα της εκκλησίας, με την πλειονότητα των κληρικών και ιδιαίτερα των μοναχών, ανάγκασαν και την εκκλησιαστική ηγεσία των Πατριάρχων να ακολουθήσει τον Ορθόδοξο δρόμο. Αυτό βέβαια φαντάζεται ως απραγματοποιητό όρμα για τις περισσότερες εκκλησίες όπου οι οικουμενιστικές ηγεσίες ελέγχουν πλήρως την κατάσταση και με απειλές, διώξεις και αφορισμούς καταπνίγουν και θυμώνουν τις ορθόδοξες φωνές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκκλησία της Ρουμανίας όπου η κομμουνιστική δουλεία και καταπίεση έχει αντικατασταθεί από την οικουμενιστική σκληρότητα της πλειονότητας των επισκόπων. Τα μοναστήρια στη Ρουμανία παραμένουν εκεί, καταφύγια των Ορθοδόξων. Πριν από μερικά χρόνια είχε αρχίσει να ανατέλει κάποια ελπίδα για έξοδο και απελευθέρωση από την εχμαλωσία του Οικουμενισμού. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Σερβίας, με ένα πολύ ισχυρό υπόμνημα που υπέβαλε τότε ο καθηρημένος τώρα Μητροπολίτης Ράσκας και Πλησρένης Αρτέμιος, αποφάσισε το 1997 να μην συμμετέχει, να αποχωρήσει η Εκκλησία της Σερβίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. απόφαση της ιεραρχίας. Συγχρόνως δε, μαζί με την προβληματιζόμενη επίσης λόγω αντιδράσεως του πιστού λαού ηγεσία της Εκκλησίας της Ρωσίας και ζήτησαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη σύγκληση διορθοδόξου συναντήσεως, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1998 για να εξετάσουν τα προβλήματα και τις αντιδράσεις των Ορθοδόξων. Δυστυχώς, προτιμήθηκε η δουλεία και η αιχμαλωσία με υποσχέσεις και προτάσεις διευκολύνσεως και νέων ρυθμίσεων ως προς την αποφασιστικότητα της ψήφου και της συμμετοχής ολιγαρίθμων Ορθοδόξων στην λήψη αποφάσεων μπροστά στην παντοδυναμία της πλειοψηφίας των Προτεσταντών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Σαν να μην αρκεί το γεγονός του εκκλησιολογικού ευθελισμού της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας από την εξίσωση και την ισοπαίδωσή της με τις πλάνες και τις αιρέσεις, ψάχνουμε να βρούμε προφάσεις δικαιολογίας να δικαιολογείται. Παρά τις κάποιες ρυθμίσεις όμως που έγιναν στο καταστατικό χάρτη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εξακολουθεί για τους Ορθοδόξους η κατάσταση να είναι ζωφερή και οι αποφάσεις που λαμβάνουν στις γενικές συνεδεύσεις να είναι χωρίς υπερβολή προδοτικές και αιρετικές. Θα μνημονεύσω σύντομα και τηλεγραφικά τις αποφάσεις που δέχτηκαν οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι, μεταξύ αυτών και αντιπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις δύο τελευταίες γενικές συνεδεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Πόρτο Αλέγκα της Βραζιλίας το 2006, στην 9η Γενική Συνέδευση και πριν από λίγους μήνες τον Οκτώβριο του 2013 στο Πουσάν της Νοτιού Κορέας, στη 10η Γενική Συνέδευση. Στην 1η Γενική Συνέδευση, στο Πόρτο Αλέγκα, τι αποφάσισε το Παγκόσμιο Συμβούλιο και τι δέχτηκαν και οι δικοί μας αντιπρόσωποι. Ότι α, η Εκκλησία δεν ταυτίζεται με καμία από τις υπάρχουσες Εκκλησίες, ούτε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αρνηθήκαμε δηλαδή ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Β. Στην Εκκλησία η γνώση είναι βαπτισμένη. Όλοι δηλαδή της αιρετικής πατρικής κοινότητας, όπως σωστά την αποκαλεί ο Μητροπολίτης Πειραιός, και της προτεσταντικής αιρετικής πατρικής. 3. Η ενότητα δεν παραβλάπτεται από την διαφορετικότητα, ακόμη και σαν θέματα πίστεως. 4. Κάθε εκκλησία είναι καθολική μόνο όταν βρίσκεται σε επικοινωνία με τις άλλες, με τις αιρέσεις δηλαδή και τις πλάνες. 5. Είμαστε φτωχοί, φτωχότεροι ο ένας χωρίς τον άλλο, όταν είμαστε δηλαδή χωρισμένοι. Πράγμα που σημαίνει ότι η αίρεση πλουτίζει την Εκκλησία. Και 6. Δικαιολογούνται ως επιβεβλημένες οι διομολογιακές κοινές προσευχές, οι συμπροσευχές. Ποιοι ήταν εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος που δέχτηκαν αυτές τις αποφάσεις? Εγώ έχω ξεπεράσει πολύ το δίλημα. Χρόνια στους αγώνες για την πίστη μας. Και λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είμαι της απόψεως του ονοματοκριτισμού, αλλά της ονοματοφάνειας. Δεν αντέχεται να μοιάζει η πατέρα στα ονόματα των αιρετικών και αιρετιζόντων. Ποιοι εκπροσωπούσαν λοιπόν την Εκκλησία της Ελλάδος? Ο Καλαβρίτων Αμβρόσιος, ο Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο Θερμοκυλών Ιωάννης, ο Αχαΐας Αθανάσιος, ο τότε αρχιμανδρίτης Γαβρίλ Παπα-Νικολάου και σύμβουλοι οι καθηγητές Βλάσιος Σκυλάς, Κωνσταντίνος Κουτέρης, Γεώργιος Γαλίτης και Γεώργιος Μαρτζέλος. Σχεδόν οι ίδιες προδοτικές αποφάσεις ελήφθησαν και στην πρότριτα γενομένη 10η Γενική Συνέδευση στο Πουσάν της Νοτιού Κορέας, οι οποίες δεν έγιναν ακόμη πολύ γνωστές. Και ελπίζουμε να αποτελέσουν αφορμή συζητήσεως και στην ιεραρχία μαζί με τις αποφάσεις του Πόρτο Αλέγκρε, για τις οποίες δεν υπήρξε επίσημη εκκλησιαστική τοποθέτηση, ούτε ξέρουν καν οι επίσκοποι τι αποφασίστηκε στο Πόρτο Αλέγκρε. Μνημονεύουμε μόνο, όπως ήδη παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της Ιεράς Φωνής Παντοκράτορας του Μεγισσοχωρίου, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ στο κείμενο των αποφάσεων ζητούμε συγγνώμη γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Μετανοούμε δηλαδή για τις διαιρέσεις στην Εκκλησία, για τις οποίες όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Και πολλά άλλα ερετικά και απαράδεκτα. Ποιοι αντιπροσώπευσαν την Εκκλησία της Ελλάδος στο Πουσάν της Νοτιού Κορέας τον περασμένο Νοέμβριο? Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο Διαβίας τώρα Γαβρίλ, η καθηγητέ Γεώργιος Μαρτζέλος, Δέσποινα Κούκουρα και ο Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Μητροπόλεως Δημητριάδος Παντελής Καλατζίδης. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η εν λόγω Ακαδημία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος ουσιαστικά αποτελεί παράρτημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Της ανατέθηκε να εκπονήσει πρόγραμμα οικουμενιστικής παιδείας προωθήσεως του οικουμενισμού στις θεολογικές σχολές και στα σχολεία όλου του χριστιανικού κόσμου. Είναι όλα αυτά εις γνώση των μελών της ιεραρχίας και του χριστιαπολίμου πληρώματος. Θα χρειαζόταν πολλής χρόνος για να παρουσιαστεί όσα λυπηρά και αντικανονικά και προδοτικά της Ορθοδοξίας εξακολουθούν να γίνονται σε διορθόδοξο επίπεδο. Διαθρησκειακές συναντήσεις, συγκριτιστικές, συμπροσευχές, αναγνώριση αιρετικών ως Ορθοδόξων όπως των μονοφυσιτών από τα Πατριαρχία Αντιοχίας Αλεξανδρίας Ρουμανίας, ο Οικουμενικός γνωρίζει Κοράνιο σε μουσουλμάνων, το ίδιο επαναλαμβάνει ο Ροσολίμων και άλλοι, Δισκοπότηρος τον Ουνί και Επίσκοπο Αθηνών από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Αλεξανδρίας γνωρίζει Μήτρα και Ράβδο στον κόπτη Πατριάρχη και εκφωνεί το άξιος κατά την ενθόνησή του. Και όλοι τρέχουν στην Ρώμη, όλοι τρέχουν στη Ρώμη να προσκυνήσουν τον Πάπα, ζώντα ή τεθνέωτα, ώσαν να μην είναι αποκομμένος από την Εκκλησία ως αιρετικός, με λόγους μάλιστα προσφωνητικούς που προσβάλλουν την Ορθόδοξη αυτοσυγκρισία. Ας δούμε τώρα το δεύτερο σημείο, τον δεύτερο παράγοντα που καθιστά μεγάλο τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία μας. Εισήλθε εδώ και αρκετά χρόνια στο Διορθόδοξο γύρνεσθε ένας απροσδόκητος και απρόβλεπτος για τους περισσοτέρους παράγων που επηρεάζει τις διαχριστιανικές σχέσεις των Ορθοδόξων. Και αυτό είναι η αλλαγή ηγεσίας στην Εκκλησία της Ελλάδος και η άνοδος στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του Αποδημητριάδος Μητροπολίτου κυρίου Χριστοδούλου το 1998. Τα πράγματα τώρα δυσκολεύουν και την Ορθοδοξία σοβαρά και επικίνδυνα, γιατί πρόκειται περί πληκυσμένου και ικανού ιεράρχου, την εκλογή του οποίου εχαιρέτησαν πολλοί γεωγράφων. Ήταν φίλος μου και ήμουν φίλος του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Τη χαιρετήσαμε ως ελπίδα βελτιώσεως και υψώσεως της Εκκλησίας. Δυστυχώς διαψευστήκαμε εκτός. Παρασυρθήκαμε από τα κατά καιρούς πύρινα λόγια του εναντίον του παπισμού και του προτεσταντισμού. Εξπρέσεις βέρδις διεκτήρησε ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση. Από την εθουσιώδη προβολή του βίου και της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας. Εκτιμούσαμε ότι ανέβηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ένας Χρυσόστομος, ένας Φώτιος, ένας Μάρκος Ευγενικός. Με θλίψη ζήσανε την διάψευση αυτών των προσδοκιών. Μέχρι του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου η Εκκλησία της Ελλάδας ήταν αυστηρά παραδοσιακή, ορθόδοξη, αντιπατική και αντιοικουμενιστική. Ήταν το μαύρο πρόβατο στις εκτιμήσεις των άλλων εκκλησιαστικών ηγεσιών, των οικουμενιστικών, αλλά και πολλές φορές ρυθμιστικός παράγων σε κρίσιμα και αποφασιστικά ζητήματα. Μετήχασε πολλές από τις διαχριστιανικές και διορθόδοξες συναντήσεις και γνωρίζω πώς αντιμετώπιζαν οι των άλλων εκκλησιών όταν εμείς ως εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδας προβάλαμε παραδοσιακές θέσεις. Δυστυχώς όμως, επί πολλές δεκαετίες μόνον ήταν η Εκκλησία της Ελλάδας η μοναδική εκκλησία, ελεύθερη και ζωντανή, λόγω του ανελευθέρου κομμουνιστικού καθεστώτος υπό το οποίο ζούσαν πολλές ορθόδοξες εκκλησίες και λόγω της ιστορικής εξασθενήσεως των πρεσβυτερών πατριαρχείων, τα οποία δανείζονταν και χρησιμοποιούσαν θεολογικές δυνάμεις και τώρα ακόμη από την Εκκλησία της Ελλάδας, η οποία διέθετε δύο δυνατές ακμάζουσες και παραδοσιακές ακόμη θεολογικές σχολές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Για να φανεί πώς ήταν, και επιτρέψτε μου την έκφραση, σε βαθμάτα υπερχειρής, θα το αναιρέσω αυτό στη συνέχεια, πώς ήταν και πώς κατήντησε η Εκκλησία της Ελλάδος, συγγνώμη και το κατήντησε, να παρουσιάσω ενδεικτικά μερικά στοιχεία, ελάχιστα γνωστά στους περισσοτέρους. Όταν ο Αθηναγόρας αποφάσισε να προτείνει την εκ μέρους των Ορθοδόξων Αποστολή Παρατηρητών στην Β' Βατικάνιο Σύνοδο, μετά από σχετική πρόσκληση του Βατικανού και συνεκάλεσε το 1963 Πανορθόδοξη Σύσκεψη στη Ρόδο, δέχθηκε την άμεση αντίδραση και αντίθεση του τότε Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β' του Αποφιλίππων και ολόκληρης της ιεραρχίας. Θεωρούν τον αδιανόητη ακόμη και αυτή την παρουσία παρατηρητών, αφού οι γραφείοι και οι Άγιοι Πατέρες δια των κανόνων απαγορεύουν κάθε επικοινωνία με τους αιρετικούς. Σε τηλεγράφημα που έστειλε προς τον Αθηναγόρα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος έγραφε εισαγωγικά: «Ατομικώς κρίνω λεγημένον ήδη ζήτημα απαρχής αποφάσει ιεραρχίας απόσχομεν επικοινωνίας. Κοινή δε γνώμη απολύτως επίσης εναγανακτήσει αντίθετος». Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αθηναγόρα, ερωτώντα γιατί δεν τον ακολουθεί, απήντησε εισαγωγικά: «Προκειμένου περί ζητημάτων πίστεως και επικοινωνίας με τα αιρετικών και μάλιστα λίστα όσα κακά διαπραξάντων και διαπρατώντων κατά της ημετέρας Εκκλησίας, και όταν έχουμε την κοινή της ιεραρχίας γνώμη και του πληρώματος της ημετέρας Εκκλησίας, δεν δυνάμεθα αβασανίστως να δεχόμεθα άλλες απόψεις». Αντίστακτα χαρακτηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος, πριν από τον Ιερόνυμο, τους παπηγούς ως αιρετικούς, και έχει σύμφωνη τη γνώμη της ιεραρχίας όλης και του πληρώματος της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε σχεδόν ιεράρχης πριν από ελάχιστες δεκαετίες στην Εκκλησία της Ελλάδος που να διστάζει να χαρακτηρίσει τον παπισμό ως αίρεση. Τώρα ακούσαμε εσκάτως τους διθυράμβους του Μητροπολίτου Δημητριάδος, ο οποίος πήγε να συμπαντηρήσει για τα 50 χρόνια της συγκλήσεως της Β' Βατικανίου Συνόδου, ο οποίος μάλιστα ερωτηθείς για τον παπισμό είναι αίρεση, απήντησε ότι όχι, δεν είναι αίρεση. Ποιος έχει δίκιο, ο Δημητριάδος ή ο Πολιός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β' ο Χατζησάρχου από Φιλίππων? Ένας εκ των διαπρεπών επίτης ιεραρχών, ο οποίος έλαβε μέρος στις σχετικές διαπραγματεύσεις τότε, ο Αργολίδος Χρυσόστομος, μετέπειτα Πυραιός, σε βασιλόρατε Άγιε Πυραιός, ο Ταυνοδωράτης, με επιστολή που απέκρεπε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα να συναντηθεί με τον Πάπα Παύλο έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Τώρα ετοιμάζονται πάλι να συναντηθούν, να πανηγυρίσουν. Ποιος θα διαμαρτυρηθεί? Και ακούστε, με προσοχή ένα απόσπασμα: «Και καμαρώστε τους Ορθοδόξους Αρχιερείς που διέθετε η Εκκλησία της Ελλάδος». Διαθέτει και τώρα, αλλά αναχίσους. «Παναγιώτατε», έγραφε στον Αθηναγόρα, «είσαι εκ των διακεκριμένων ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετέφερε εις την αίθουσα των συνεδριών κατά την τελευταία συνέντευξη της ιεραρχίας και υπεστήριξε μία άποψή σας ή της άποψης, αναφέρεται στην αντίληψη την οποία έχετε εν σχέση με την θέση σας ως Οικουμενικού Πατριάρχου έναντι του Πάπα της Ρώμης. Πιστεύετε δηλαδή ότι είστε εντός των επιταγών των ιερών κανόνων, αποδεχόμενοι τα δευτερία της τιμής μετά τον Πάπα? Και συχνώς φέρετε ένα παράδειγμα για να δώσετε εικόνα του πράγματος, όπερ παράδειγμα ανέφερε την ιεραρχία ο υπερηγητής όρδιο ιεράρχης. Λέγεται δηλαδή ότι εάν ευρεθείτε μετά του Πάπα και πρόκειται να εισέλθει τέπου διάτινος κύρας στενής, μη επιτρεπούσε στην είσοδο δύο προσώπων συγχρόνως, τότε θα παραχωρήσει για την είσοδο πρώτον εις τον Πάπα και ακολούθως θα διέλθει τελείς». Η άποψή σας αυτή είναι λανθασμένη τρομερά. Και είναι εκεί αντιλαμβάνομαι ότι πρόσωπο της ειδικής σας ευστρόφου διανοίας δεν κατήγε το λάθος του ατυχεστάτου του παραδείγματος. Ιδού το βαρύτε τον λάθος. Οι ιεροί κανόνες, όντως, δίνουν το προβάδισμα της τιμής εις τον Πάπα της Ρώμης και ακολούθως εις τον της Κωνσταντινούπολης. Αλλά μην παναγιώτετε, οι ιεροί κανόνες, οι άριστα τακτοποιούνται στο θέμα τούτο, δεν έχουν υπόψη τον Πάπαν, τον δεχόμενον το απέσιον αλάθητον, ουδέ τον Πάπαν τον διδάσκοντα ύπραξη καθαρτηρίου πυρός και το φιλιόκμε και την άνευ θελήματος ανδρός σύλληψη της αϊπαρθένου και το ποικίλων άλλων κομβολόγιων των ρετικών δοξασιών και διδασκαλιών, της όχι απλώς σχισματικής παπτικής εκκλησίας, αλλά της εξόχως ερετικής διάθεσης. Ώστε όταν αναγνωρίζεται προτείων τιμής εις τους αιρετικούς πάπας, ή ως είναι και ο σημερινός, τότε όχι μόνον δεν είστε εντός των ιερών κανόνων, αλλά όλος τον αντίον δεινώς υβρίζεται και παρατείνται αυτούς. Δέχεστε ότι η Αγιωτά και Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία, δέχεστε ότι η Αγιωτά και Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Ιούνα Σάκτα, η μοναδικός διαφυλάξας σας των ατίμητων θησαυρών της πίστεως, ως παρέδωκαν τούτο αυτοί, οι απαρχείς αυτόπτε και οι υπηρέτε γενόμενοι του Λόγου, και ο μεταφούς ο Θεοφόρο Πατέρος Σύλλογος, και ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Θύσας της Ορθοδοξίας κατήγγησε ανυποφόρος αιρετική. Εάν ναι, τότε πώς δίναστε να δέχεστε πρωτίον τιμήσει στον Πάπα, πράγμα το οποίο πάει να κάνει και το κείμενο της Ραβένας. Εάν όχι, τότε πώς δίναστε να προκάθιστε τη σαμωμή του Ορθοδοξίας, και δέστε τώρα έκκληση γενναίου ιεράρχου. Θα βρεθούν τώρα οι ιεράρχες, θα βρεθούν, έχουμε γενναίους ιεράρχες. Τι λέει στον Αθηναγόρα, Παναγιώτατε, αναθεωρήσατε και την εσάτη στιγμή, έστω και αν μην ότε αναγνώσκετε το απέριτον αυτό γράμμα μου, ευρίσκεστε εις την κλίμακα του αεροπλάνου. Την θανάσιμον απόφασή σας να μεταβείτε εις την Αγία Σιών για να υπαντήσετε τον Πάπα. Η τυχόν μετάβασή σας θα έχει τα σεξής του ολιγότερων συνδυπτικάς δια την προσφυγική Ορθοδοξία μας συνεπίες. Έργο θα αποδεχθείτε και θα βεβαιώσετε το πρωτίον της τιμής των παππών. Ούπερ εξέπεσον ούτη δια τα σαιρετικά των δοξασίες, ως ανωτέρου αναντιλέκτος διαλαχής των διάλογων και όπερ πρωτίον πλέον το κατέχουν απαιώνων της νέας Ρώμης επίσκοποι ως φορείς και φρουροί της αληθούς πίστεως, όν ημείς αυτή τη στιγμή είστε διάβατος. Αναλογίζεστε ποια διακονία προσφέρεται στον παπισμό και ποια σας πανορθώτου συμφορά για την Ορθοδοξία μας προετοιμάζεται με την αναγνώριση αυτήν ή της αναγνώρισης έχει ως αναγκαίων επακόλουθων την αμνίστευση όλων των ερετικών διδασκαλιών της Καπουδόξου Ρώμης. Διότι πώς είναι δυνατόν να δέχεστε πρωτίον τιμής χωρίς να αναγνωρίζετε ή να παραβλέπετε έστω τα δεινά αιρέσεις όν φορείς και διδάσκαλοι είναι οι πάπε. Κλείνω τα εισαγωγικά. Θα μνημονεύσουμε ακόμη τους τρεις θεραλέους ομολογητάς αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος που διάκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρου το 1970, τον Φλωρίνη Αυγουστίνο, τον Παραμυθίας Παύλο και τον Ελευθεροπόλεο Σαμβρόσιο. Ήταν τόσο συμπαγής και στέρεη η Ορθόδοξη Αυτοσυγκρισία όλων σχεδόν των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας, ώστε όταν αγιορητική συνοδεία αποφασίσωσα να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρου, εζήτησε τη γνώμη του μακαριστού γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου αν θα έπρεπε να καταφύγουν στο μνημόσυνο παλαιοημερολογή του αρχιερέως, αφού η Εκκλησία της Ελλάδος ακολουθεί τον Αθηναγόρα. Εκείνος απάντησε το 1969. Είναι εσχάτη συκοφαντία, αδελφέ μου, το λεγόμενο υπότιμο για την Εκκλησία της Ελλάδος ότι ακολουθεί τον Αθηναγόρα. Όχι, αληθές είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος εξ υπερβολικής αφροφροσύνης προς τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας έχει, κακώς βεβαίως πράτησα, πολύ περιποιηθεί τον Αθηναγόρα. Ουδαμώς όμως συμφωνεί προς τα αδίστακτα τολμήματα αυτού. Αμφιβάλλω αν εν ολοκλήρωτη η Ελλαδική Εκκλησία υπάρχουσες πλήωνες των 6 έως 7 φυλαθυναγωγικών επισκόπων. Ηγητή, ο όγκος των 60 και πλέον επισκόπων με τα δυσφορίες, άλλη μικράς, άλλη μεγάλης και άλλη μεγίστης, βλέπουν στις ενεργείες αυτού, αλλά δεν εκδηλούνται τουλάχιστον δημοσία ανεγόμενοι άκρη καιρού. Το σώμα της ελλαδικής ιεραρχίας και γενικότερα ο κλήρος της Εκκλησίας της Ελλάδος περιλαμβάνει η επισκόπηση αυτού βράχους Ορθοδοξίας. Ναι, πάτε Νικόδημε, ο Αγιορείτη που τον ρώτησε. Λέγω αυτό εγώ γνωρίζον καλώ και πρόσωπα και πράγματα. Ερώτησον για τη σχολή του επισκόπου της ελλαδικής Εκκλησίας αν είναι ομόφωνο στο Πατριάρχη και θα πληροφορηθεί σχετικώς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τι να πούμε όμως τώρα και τι να αναλύσουμε. Από πού να αρχίσουμε να θερνούμε και να περιγράφουμε την αθρώα μεταβολή της ελλαδικής Εκκλησίας από διστακτική και συγκρατημένη ακόλουθο του Πατριαρχείου σε τολμηρή πρωτοπόρο και πρωτεργάτη των οικουμενιστικών ανοιγμάτων που συναγωνίζονται και ενίοτε ξεπερνούν τα αθίστακτα τολμήματα, όπως λέει ο Επιφάνειος Γέροντας του Φαναρίου. Τι να μνημονεύσουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος για πρώτη φορά τόλμησε και έφερε τον Πάπα στην Ελλάδα το 2001 νομιμοποιώντας τον ως κανονικό επίσκοπο Ρώμης. Για πρώτη φορά φιλοξένησε και συνδιοργάνωσε και ορθοδόξο εδάφους συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιρέσεων και Πλανών με καταστροφικές δηλώσεις των εκπροσώπων του Αρχιερέου. Για πρώτη φορά Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκτελέστηκε την έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη Γενέβη. Τιμήθηκε και επενέθηκε εκεί. Για πρώτη φορά τέλος, για να μείνουμε μόνο σε αυτά, γιατί υπάρχουν κι άλλα μικρότερα, επεσκέφθη επισήμως ως Αρχιεπίσκοπος τον Πάπα στο Βατικανό το Δεκέμβριο του 2006, μολονότι η ιεραρχία 2 χρόνια νωρίτερα, το 2004, του συνέχισε να μην το πραγματοποιήσει και να το αναβάλει. Δεν είναι όμως μόνο τα έργα που έχουν βέβαια περισσότερο βάρος ως προς την αποστασία από την ορθόδοξη παράδοση, είναι και η οικουμενιστική διδασκαλία, όσα φιλοπαπικά και οικουμενιστικά έχει πει κατά καιρούς εις διαφόρους περιστάσεις του Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, το οποίο αφήνω όμως. Έχω εδώ και μία αγιορητική διαμαρτυρία για το ότι τότε ο Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε τον Πάπα το 2001. Η αλλαγή ηγεσίας των αρχιεπισκοπικών θρόνων Αθηνών άλλαξε ελάχιστα το τοπίο ως προς την αντιμετώπιση του οικουμενισμού, σε πολλά μάλιστα το εχειροτέρευσε. Μεταξύ των επισκόπων που εξελέγησαν επί Χριστοδούλου, η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να εκλεγούν και επίσκοποι με ακέραιο ορθόδοξο φρόνημα, ζωτικές πνοές για την βαλωμένη Ορθοδοξία, όπως η Μητροπολίτη Κυραιός, Κυθύρων, Γόρκινος, Γλυφάδας, Ετωλοακαρμενίας και άλλοι, οι οποίοι μαζί με αρκετούς της παλιάς ιεραρχίας, αλλά και κάποιους νεοτέρους, ευχόμαστε να επαναφέρουν την Εκκλησία της Ελλάδος στην παλιά της πορεία και να κατορθωθεί έτσι μέσω μιας τοπικής εκκλησίας όχι των μεγαλονίμων και πολυπληθών πατριαρχείων και εκκλησιών, να κατορθωθεί, να ελευθερωθεί η Εκκλησία από τα δεσμά και την λίμνη του οικουμενισμού και του φιλοπαπισμού, από τον θρησκευτικό συγκριτισμό της μασονίας και της νέας εποχής. Δυστυχώς όμως, ανεδείχθησαν και αρχιερείς οι οποίοι προωθούν τολμηρότερα τον οικουμενισμό και παρασύρουν σε πολλά και την ελλαδική εκκλησιαστική ηγεσία με αδίστακτα βήματα, ακολουθούντες όχι την παραδοσιακή γραμμή της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά τις εντολές και την γραμμή του Φαναρίου. Ποιος δεν θυμάται την θεολογικά και δογματικά άψογη καταγγελία του Μητροπολίτου, του αγαπητού και σεβαστού μας Κυθύρων, Σεραφείμ, προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας για την περιδιλημένη εκκλησία γνώμη του Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ο οποίος παρά την καταγραφή που δημιουργήθηκε και για το απαράδεκτο κείμενο της Ραβένας περί του πρωτίου του Πάπα, όπου εκπροσωπούσε στον διάλογο της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά καμπή που ανάγκασε η ιεραρχία τον Οκτώβριο του 2009 να θέσει όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι αντιπρόσωποι εν τούτης, παραμένει αμετακίνητος και κορυφαίος στους διαχριστιανικούς διαλόγους κατ' επιθυμία του φαναρίου. Είναι η μία αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Ελλάδος. Θα ευρεθεί και πάλι σε δύσκολη θέση ο Μεσσηνίας όταν αποκαλυφθούν όσα στο Πουσάν πρόκλητα αποφασίστηκαν και έγιναν αποδεκτά. Ποιος δεν θυμάται τα όσα πρωτοφωνή και ανατρεπτικά της πίστεως σχεδιάζονται και προωθούνται στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλειος Δημητριάδος με την ερετική μεταπατερική θεολογία που καταγγέλθηκε από πλειάδα επισκόπων, τον Μητροπολίτη Πυραιός, τον Μητροπολίτη Γλυφάδας, τον Μητροπολίτη Κυθύρων, τον Μητροπολίτη Γόρκινος και πολλούς άλλους. Και αποδυναμώθηκε θεολογικά με την ειδική μερίδα που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός. Και δεν είναι μόνο η μεταπατερική θεολογία, το τεράστιο, το πελώριο θέμα της μεταβολής του Ορθοδόξου Μαθήματος των Θρησκευτικών σε θρησκεολογικό, συγκριτιστικό, οικουμενιστικό, που ακόμη εξακολουθεί να διδάσκεται πιλωτικά σε λύκεια και γυμνάσια από τη Θεολογική Ακαδημία του Βόλου ενισχύεται, της οποίας μέλη και φίλοι είναι του Θεολογικού Συνδέσμου καιρός, με προτεργάτη τον θεολόγο Σταύρο Γιαγκάζοβου, τον μεγάλο αυτό εκθεμελιωτή της Ορθοδόξου Κατηχήσεως των νέων μας, τον οποίον όμως η επίσημη Εκκλησία δυστυχώς τον επιβράβευσε και τον επιβραβεύει, τοποθετώντας τον ως διευθυντή του περιοδικού Θεολογία. Είναι μεγίστη και αμύωτη η ευθύνη του Αρχιεπισκόπου, όχι απλώς για την αδιαφορία στο μέγιστο αυτό θέμα της Ορθοδόξου Αγωγής των Ελληνοπαίδων, αλλά στη μέσο του συνεργάτου του Αρχιεπισκόπου και της Συνόδου Σταύρου Γιαγκάζοβου για την εκθεμελίωση του Ορθοδόξου Θρησκευτικού Μαθήματος. Υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για την ποιμένουσα Εκκλησία από την Ορθόδοξη Αγωγή των Νέων? Διερωτάται ελέγχοντας τον Αρχιεπίσκοπο που επί 12 έτη διατελέσσοντας αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Αγίου Όρους Ιερομόναχος Δαμασκηνός, ο του Φιλαδέλφου. Πάντως, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, καλυπτόμενος και αυτός υπό του φαναρίου, είναι υπόλογος για τις αποφάσεις του Πόρτο Αλέγκρε του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όπου ήταν εκπρόσωπος, για την μεταπατερική θεολογία της Ακαδημίας του, για το ότι η Μητρόπολη του και η Ακαδημία είναι ουσιαστικός παραρτήμερα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, για τις μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων κατά παρακοή των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου, για την ενίσχυση της κατεδαφίσεως του Ορθοδόξου Μαθήματος Θρησκευτικών. Υπάρχει όμως και μία πιο λαμπερή, φωτεινή εικόνα, την οποία πρέπει να παρουσιάσω για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήδη από το 2007, ο λίγο από τις εκκλημίες του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, μέσα στην αγωνία που είχαμε όλοι οι αγωνιζόμενοι, μοναχοί, κληρικοί, και από τον κατήφορο αυτό και την έκπτωση προς τον οικουμενισμό, ακούστηκε φωνή μέσα στη μέχρι τότε έρημο, φωνή βόλτος εν διερήμου, το 2007. Ήταν πρώτη φορά η φωνή του Μητροπολίτου Πυραιός. Ο οποίος ευχαριστώντας τον μακαριστό γέροντα Μάρκο Μανώλη για ευχές που του έστειλε, του έλεγε το 2007, δεν έχω το κείμενο εδώ, αξίζει να το είχα, το θυμάμαι όμως. Του έλεγε: «Σεβαστέ Πάτερ Μάρκο, εις το εξής η ταπεινότητά μου θα είναι κηρυκής και φύλαξης και υπερασπιστής της Ορθοδόξου Παραδείσεως σε οποιοδήποτε κόστος». Και δεν διαψευστήκαμε από τότε, από το 2007 μέχρι σήμερα 2014, επί συναυτά 6 έως 7 χρόνια. Για όλα τα ζωτικά θέματα, στα οποία θα έπρεπε να είχε πάρει αποφάσεις η Ιεραρχία, η Σύνοδος και σιωπά ομιλεί ο Μητροπολίτης Πειραιώς. Το 2009, όταν η Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, μία ευλογημένη σύναξη, συντάξαμε την γνωστή ομολογία πίστεως κατά του Οικουμενισμού, ήταν από τους πρώτους ο οποίος μας ενεπάρυνε για την υπέγραψη. Και μαζί με τον Μητροπολίτη Πειραιώς και η Μητροπολίτη Νευροκοπίου Ναθαναήλ της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, Επίσκοπος Ράσκας και Πλησδρένης Αρτέμιος, Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας Αντινόης Παντελεήμων, Μητροπολίτης Κυθύρων και Αντικυθύρων Σεραφείμ, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Μητροπολίτης Γόκκινος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας και πολλές αγιορητικές φωνές όλους τους μοναχούς των. Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Κουσμουρμουσίου, Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Τροποτάμου, Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Καρακάλου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Νικόδημος, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αρχιμανδρίτης Αγάθων, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Κωνσταμονίδου Αγίου Όρους και μετά, αφού συνετάγει ο κατάλογος, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωγράφου της Βουλγαρικής. Και πλήστη μοναχή υπάρχει κατάλογος 100-200 πολύ γνωστών ηγουμένων και εκτός Αγίου Όρους, οι οποίοι υπέγραψαν τώρα την ομολογία πίστεως. Τον ίδιο καιρό το 2009, που κυκλοφορήθηκε η ομολογία πίστεως, δημιουργήθηκε το πρόβλημα περί του προτίμου του Πάπα και των αποφάσεων της Ραβένας. Και το φανάρι είναι εξοργισμένο και δι' επιστολής του Πατριάρχου και δι' επιστολής του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου προς την Σύνοδο και τον Αρχιεπίσκοπο, ζητούσαν την τιμωρία και των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου Πειραιώς και όλων όσοι υπέγραψαν και ημών όλων όσοι υπογράψαν. Και είναι ιστορική η απόφαση τότε της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία με ευγενέστατο τρόπο δεν κατεδίκασε την ομολογία, ούτε ετοιμόρησε κανένα και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στο φανάρι ότι εδώ στην Εκκλησία εξακολουθούμε ακόμη να φυλάτουμε θερμοπύλες. Και όταν στη συνέχεια δημιουργήθηκαν πολλά άλλα προβλήματα με τη μεταπατερική θεολογία και πάλι ο Μητροπολίτης Πειραιώς. Και να διευθυνήσω μόνο για να περάσω για λίγο και στο θέμα της διαβρώσεως των θεολογικών σχολών, να διευθυνήσω ότι πολλοί αρχιερείς, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, ο Μητροπολίτης Κυθύρων, ο Μητροπολίτης Λευκάδας, εζήτησαν διαγράφω προς την Ιδιαρχή Ιερά Σύνοδο να εγγραφεί ως θέμα της Συνόδου της Ιεραρχίας η καταδίκη του Οικουμενισμού. Ισόταμία κόντων. Και δια δύο ιστορικών κειμένων, εφέτος το καλοκαίρι, ιστορικών όντως κειμένων, και πάλι ο Μητροπολίτης Πειραιώς εζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο ήλεξε προσωπικά. Ενισχύομαι στο εξής, σεβασμιότητα Άγιε Πειραιώς, να μην διστάζω και εγώ να λέω ονόματα. Τον ήλεξε προσωπικά για το κατάλημα της εκτός Θεός μας από την Ορθοδοξία με ποικιλία περιπτώσεων. Εδώ και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί είπατε αυτό, είπατε αυτό. Πολυσέλιδο, βιβλίο ολόκληρο. Και τελικώς τον παρακαλούσε, σας παρακαλούμε Παναγιώτατε, να συγκαλέσετε σύνοδο για να εξετάσετε το θέμα του Οικουμενισμού και να καταδικάσουμε τον Οικουμενισμό. Ο ίδιος έκανε και διεπιστολής προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Όταν την πρώτη φορά ο Μητροπολίτης Πειραιώς είπε στον πατέρα Μάρκο, εγώ στο εξής θα είμαι έτσι, έγραψε ένα άρθρο τότε, δεν έχω προφητικό χάρισμα, αλλά είχαμε αγωνία Δεν θα έρθουν και οι επίστροφοι μαζί μας να αγωνιστούμε. Έγραψα ένα άρθρο στη Θεοδρομία, το περιοδικό της εταιρείας μας, και είπα «Μεγάλη φωνή Ορθοδοξίας, ο Μητροπολίτης Πειραιός». Και αυτή η μεγάλη φωνή έγινε μεγίστη. Και πόσο μεγίστη είναι η φωνή του Πειραιός, αποδείχθηκε εσχάτως όταν ενώπιον αυτού του εκθεσμού και στα ήθη, όχι μόνο στο δόγμα, και τα δύο πάνε μαζί. Όταν υπάρχει έκπτωση στο δόγμα, υπάρχει και έκπτωση στην πίστη. Όταν ενώπιον αυτής της εκπτώσεως του ήθους με τους ομοφυλοφίλους και την προσπάθεια νομοθετικής ρυθμίσεως για το γάμο των ομοφυλοφίλων άκουσον, ο Μητροπολίτης Πειραιός, όπως το έκανε με περιτά μερικές άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, έστειλε γράμμα και είπε τουλάχιστον στην επαρχία μου, εγώ θα αφορήσω όσους βουλευτές ψηφίσουν το νομοσχέδιο υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Και έγραψα και εγώ σε ένα άρθρο. Δεν μας έφτανε ο οικουμενισμός, μας ήρθε και ο σοδομισμός. Για να φανεί πλέον ότι υπήρχε αυτή η έκπτωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά υπάρχουν τώρα δυνατές φωνές επισκόπων οι οποίοι μας δίνουν ελπίδα και κουράγιο. Ας έχω για λίγο στην διάδραση των θεολογικών σχολών και βλέπω και εδώ και μερικούς συναδέλφους και μαθητάς μου από τις θεολογικές σχολές. Ένας τρίτος σοβαρότερος παράγοντας που αυξάνει τους κινδύνους για την Ορθοδοξία είναι η οικουμενιστική διάβρωση του θεολογικού κόσμου, των θεολογικών σχολών, οι οποίες προχωρούν πλέον και τον κλήρο, αλλά και την εκπαίδευση με θεολόγους οικουμενιστικής νοοτροπίας και σπουδής. Ό,τι μαθαίνουν στις θεολογικές σχολές από τους κατά συντριπτική πλειοψηφία οικουμενιστάς καθηγητάς, από τους κατά συντριπτική πλειοψηφία, υπάρχει και επενετή μειοψηφία, αυτό διδάσκουν στις ενορίες και στα σχολεία οι νέοι θεολόγοι. Τώρα μάλιστα, για πρώτη φορά, ο οικουμενισμός πέρασε και στα νέα θρησκευτικά βιβλία του Δημοτικού και του Γυμνασίου και περνάει τώρα με το πιλωτικό πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία. Ο συγκριτισμός της νέας εποχής. Θα αρχίσουμε αυτή την αναφορά στο θέμα παραθέτοντας μια χαριτωμένη διοίκηση που έχει σχέση με τον γέροντα επίσκοπο Φλωρίνης Αυγουστίνων. Για να ξεκουραστείτε και λίγο, σας κούρασα. Διηγείται λοιπόν ο γέροντας Αυγουστίνος. Όταν κατέβηκα από τα ψηλά βουνά στην Αθήνα μετά από 20 χρόνια, είχα να κατεβώ από τα φοιτητικά μου χρόνια, με βρίσκει ένας παλιός συνάδελφος και μου λέει, «Βρε Αυγουστίνε, πάμε εκεί κάτω», και μου έδειξε την παλιά βουλή, εκεί που είναι απ' έξω το άγαλμα του Μπαρμπακολοκοτρώνη, εδώ κοντά. Εκεί μέσα μου λέει γίνεται συνέδριο θεολόγο. Πάμε, που είπα. Μπαίνω μέσα και βλέπω να είναι συγκεντρωμένοι φοιτητές, καθηγητές, γυμνασιάρχοι, επιχειρηματίες, δεσποτάδες με εγκόλπια, ιεροκήρυκες, μικροί και μεγάλοι. Εγώ τελείως άγνωστος στην Αθήνα, μπήκα και τρύπωσα, όπως είναι αμφιθεατρικός η Παλαιά Βουλή, επάνω στα τελευταία καθίσματα. Από εκεί τι έβλεπα? Ο γέροντας Καντιώτης. Έβλεπα να μπαίνουν κάτι γεροντάκια, παπάδες, που άσπρισαν τα μαλλιά τους, παπάδες που αν δεν ήταν αυτοί δεν θα υπήρχε το ελληνικό κράτος. Αυτοί που ήταν στην υποδοχή οι θεολόγοι, το Προεδρείο των Θεολόγων, δεν τους έδιναν καμία σημασία. Και πολλοί από αυτούς τους σεβασμίους ιερείς ήσαν όρθιοι. Όταν έπαιρνε κανένας φραγκόπαπας, του έκαναν μεγάλες τσιριμόνιες, μεγάλες περιποιήσεις και τον έβαζαν στα πρώτα καθίσματα. Λέω, πού είμαι? Είχα δίπλα μου έναν παπά που έφυγε στο εξωτερικό. Δεν βλέπεις, μου λέει, τι γίνεται. Μην μιλάς όμως, και με κρατούσε από τα ράσα. Καλά, αυτό το υπέφερε. Σε λίγο ανεβαίνει κάποιος καθηγητής και λέει, η Σεβασμία, Καθολική Εκκλησία κτλ. Όχ, λέω. Ανεβαίνει δεύτερος καθηγητής και λέει, η Σεβασμιωτάτη Εκκλησία των Καθολικών. Δεν υπέφερα, Δεν έχετε δει όταν θυμώνουν. Ξέρουμε πως θυμούνται. Ο Θεός να με λέξει και εμένα τον αμαρτωλό. Από εκεί που καθόμουν ψηλά ψηλά, σηκώνω το χέρι και μόνος παίρνω τον λόγο και λέω. Σας ερωτώ να μου απαντήσετε. Εγώ γνωρίζω από την Κούνια, γνωρίζω από τη μάνα μου, γνωρίζω από το μοναστήρι μου, γνωρίζω από τους παλιούς θεολόγους ότι μία είναι η Εκκλησία, η Αγία, η Αποστολική, η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι σχίσματα και αίρεσεις. Σας ρωτώ να μου απαντήσετε, η Παπτική Εκκλησία δεν είναι σχίσμα και αίρεσεις. Εγώ λέω ότι είναι αίρεσεις και ως αίρεσεις δεν πρέπει να λέγεται σεβασμία και σεβασμιωτάτη. Το τι έγινε. Δεν απαντούσε κανείς από αυτούς το ερώτημά μου. Χτύπησε τα κουδούνια, φώναξε τη φρουρά. Ήρθαν οι χωροφύλακες για να με βγάλουν από την πάντα. Τότε καμιά δεκαριά παιδιά, νέοι θεολόγοι που τους γνώριζα από το στρατό λένε: όχι, δεν θα βγει ο ιεροκήρυκας. Έτσι μόλις και με τα βία σταμάτησε. Όταν βγήκα έξω, είπα με το μυαλό μου. Το 69. Για φαντάσου που μας πάνε. Είπα μέσα μου, αυτοί θα μας πάνε και στον Πάπα. Το 69. Και μας έφερε όχι μόνο τον Πάπα, αλλά και τον Προτεσταντισμό, τον Λούθυρο Καλβινισμό, κρατηνολογία των πατέρων, σε αγαστή συνεργασία με τις εκκλησιαστικές ηγεσίες. Το χειρότερο πάντως δείγμα της εκτόσεως των θεολογικών σχολών και της πλήρους πλέον αδιαφορίας για την Ορθόδοξη παράδοση, ακόμη και για αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, είναι η έγκριση από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης με εποπτεύοντα σύμβουλο τον καθηγητή Γεώργιο Ματζέλο, συνεργάτη και του Φαναρίου και της Εκκλησίας της Ελλάδας, ακούσατε προηγουμένως το όνομά του, δύο διδακτορικών διατριβών, οι οποίες παρουσιάζουν ως Ορθοδόξους τους αιρετικούς Διόσκορο και Σεβίρο, τους οποίους όχι μόνο σύνοδοι και πατέρες, αλλά και η μνημονολογία της Εκκλησίας μας καταδικάζει με βαρύτερους χαρακτηρισμούς και αναθέματα. Το ίδιο πράττει επίσημα και πανηγυρικά το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, τμήμα του οποίου με μέρος των αναθεμάτων εναντίον των αιρετικών παρέθεταν μέχρι και το 2006 τα δίκτυα της Εκκλησίας της Ελλάδος για ανάγνωση από τους επισκόπους και τους ιερείς της Διαίκης Ορθοδοξίας. Τώρα όμως το έχουν διαγράψει και αυτό. Με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που ελήφθη στις 6 Απριλίου του 2006 εξαλείφονται από τα δίκτυα οι καταδίκες και τα αναθέματα. Προφανώς για να μην υπενθυμίζεται η ενοχή των φιλοαιρετικών οικουμενιστών. Στο κείμενο λοιπόν του Συνοδικού και στα μέχρι του 2006 δίπτυχα εγγράφεται μεταξύ άλλων Νεστορείο το Θεϊλάτο, Διοσκόρο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Σεβίο το Δισεβί, Άμα Σεβίο, Παύλο και Πύρο ανάθεμα. Συγγνώμη που είναι ο Σεβίος. Για αυτούς τους κόπτες το ανάθεμα. Εγώ είμαι δάσκαλος και θέλω να παρουσιάζω τις πηγές για να μην τα χάσουμε. Είχαμε θεωρήσει παλαιότερα σε κείμενό μας ως ανησυχητική εξέλιξη το ότι στην παραδοσιακή και πατερική Θεσσαλονίκη συνεκλήθη το 2003 Διεθνές Επιστημονικό Συνδέσιο από καθηγητάς της Θεολογικής Σχολής και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με θέμα Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμενικός Διάλογος. Την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου εκήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, ο οποίος καθησύχασε τους Προτεστάντες και τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς λέγοντας ότι βλέπει εισαγωγικά να απομακρύνεται η περίπτωση της αποχώρησης της Εκκλησίας μας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Φρόντιζε να απομακρυνθεί η αποχώρηση, να μην γίνει η αποχώρηση. Στις απίστευτες και απρόσμενες αποφάσεις αυτού του συμποσίου που έγραψε μαύρη σελίδα στη μέχρι τώρα ιστορία των θεολογικών σχολών, οι Ορθόδοξοι καθηγητές της Θεσσαλονίκης δέχονται ότι είναι αδύναμη η επιχειρηματολογία των Ορθοδόξων εναντίον της χειροτονίας των γυναικών, ότι η μόνη κοινή προσευχή που ρητά απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες είναι η ευχαριστιακή και ότι κακώς απεχώρησαν από το προκασμό του Συμβούλιο Εκκλησιών οι εκκλησίες της Γεωργίας και της Βουλγαρίας, προς τις οποίες έκαναν έγκριση να επανέλθουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. θα χρειαζόταν ολόκληρη διάλεξη και να παρουσιάσει κανείς ιδιαίτερα όσο το τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απεργάζεται προς την κατεύθυνση της ενισχύσεως του οικουμενισμού. Κατέληξε και αυτό, εκτός μερικών επενετών και εδώ εξαιρέσεων, παράρτημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όπως και η Ακαδημία του Βόλου, με την οποία αναγκαστώς συνεργάζονται. Όσες φορές οι εκκλησιαστικές ηγεσίες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αναλαμβάνει το τμήμα θεολογίας να τη στηρίξει θεολογικά στα οικουμενιστικά και φιλοπατικά ανοίγματα. Εκτός από το αναφερθέν συνέδριο, υπάρχει μια άλλη σειρά συνεδρίων φιλοπατικών. Μνημονεύουμε επίσης το συνέδριο που οργάνωσε το 2009 για να υποστηρίξει το κείμενο της Ραβένας, παρόντων των συμπροέδρων Καρδιναλιού Κάσπερ και Μητροπολίτων Περγάμου, την ενίσχυση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου στις τιμωρητικές του διαθέσεις εναντίον ιεραρχών και καθηγητών, με καταγγελία, ακούστε, με καταγγελία που υπέγραψαν 28 καθηγητές εναντίον ποιων. Εναντίον των Μητροπολιτών, Πειραιός και Κηφίρων. Ως και τη συμβολή τους του Τμήματος Θεολογίας στο να γίνει το μάθημα της Ορθοδόξου Αγωγής, μάθημα θρησκεολογικό. Το συνέδριο επίσης Εκκλησία και Αριστερά που οργάνωσε το τμήμα δυστυχώς με τη συνεργασία της Ιεράς Συνόδου. Και έχουμε τώρα τα επίκυρα αυτής της συνεργασίας με τον νόμο που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Ίσως πρέπει να αφήσω την αναφορά στις διαιρέσεις και στους δισταθμούς του Άγιον Όρος. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα και να έρθω στον επίλογο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το κείμενο αυτό, αλλά ας έρθω στον επίλογο, νομίζω ότι πήρατε αρκετά καλή γεύση του πόσο κινδυνεύει η Ορθοδοξία μας. Μπροστά λοιπόν στον εμφανή αυτό κίνδυνο, που τώρα είναι σοβαρός, πολύ σοβαρότερος από το πρόσφατο παρελθόν, τι πρέπει να κάνουμε? Εν πρώτης, να φροντίσουμε να μην μειανθούμε και εμείς από τις αιρέσεις του παπισμού και του οικουμενισμού. Να μην έχουμε καμία επικοινωνία μαζί τους, όπως συνιστούν η Αγία Γραφή και οι Πατέρες. Επικοινωνία όχι συγκυριακή βέβαια, αλλά ηθελημένη και σχεδιασμένη. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τους ερετικούς στον δρόμο, στο λεωφορείο, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο. Για συμπροσευχή ούτε παραμικρή σκέψη. Αυτό τηρούσαμε επί αιώνες, το τηρούσαν και οι επίσκοποι μας μέχρι του Αθηναγόρα και τώρα του Χριστοδούλου. Αυτό συνιστά το Μέγας Αντώνιος σε ένα ταπεινό ναό του οποίου στη Θεσσαλονίκη εδώ και 20 χρόνια διακονώ και ο οποίος μεθαύριο πανηγυρίζει, γι' αυτό και η εσπερσμένη μου απόψε αναχώρηση. Αυτό συνιστά και ο Μέγας Αντώνιος σε σχέση με τους Αριανούς της εποχής του, που ισχύει πολύ περισσότερο για την πανέρεση του οικουμενισμού, πολύ χειρότερη από όλες τις παλαιές αιρέσεις. Τι λέει ο Μέγας Αντώνιος? Μόνον μη μειάνετε εαυτούς μετά των Αριανών. Εγώ λέω μετά των οικουμενιστών και των φιλοπατικών. Ούτε ευτυχά των Αποστόλων άφη η διδασκαλία, αλλά των δαιμόνων και του πατρός αυτών του διαβόλου. Να καλέσουμε όλους σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, να σαλπίσουμε το προς του Κύριου του Αποστόλου Παύλου, Γρηγορείτε, να ενισχύσουμε και να συμπερασταθούμε προς τους αγωνιστάς της Ορθοδοξίας που διώκονται, τιμωρούνται και συγκοφαντούνται, να αφυπνίσουμε το κοιμόμενο λόγο αρνίας Ορθόδοξο πλήρωμα. Δεν φτάνουν οι προσευχές και οι γονικλησίες, όπως συνιστούν μερικοί πνευματικοί, εσείς προσευχή, φτάνει η προσευχή. Ακόμη και να ξοδέψουμε μέσα στις δύσκολες συγκυρίες, ενισχύοντας τα ορθόδοξα περιοδικά, τα ορθόδοξα σημαντικά και τις εφημερίδες, την διοργάνωση ομιλιών σαν την Αποψινή, ημερίδων και συνεδρίων, να ξυπνήσουμε τους αδελφούς μας που κοιμούνται, που δεν γνωρίζουν το κακό που έρχεται. Όπως έλεγε για την Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Πατριάρχης και Αθνάρχης, ο Γενάριος Σχολάριος, εξυπνήσε δι' την πόλη καθέφουσαν και το κακόν επιών Πού και αισθανομένη. Θα τελειώσω με ανάλογη θέση του μεγάλου Ορθοδόξου θεολόγου και διδασκάλου, του ασυγκρίτου απολογητού της Κύπριος Μεγάλου Βασιλείου, προς τιμή του οποίου άλλωστε απόψε πρόσθεται και η Βασιλόπιτα, ο οποίος Μέγας Βασίλειος, και παρακαλώ ιδιαίτερα τους παρόντες επισκόπους μας να το προσέξουν, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, στον επιτάφιο λόγο του, μετά την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας και αφού τακτοποίησε κατ' οίκου του τις επαρχίες του, δεν περιορίστηκε σε αυτήν, ύψωσε το κεφάλι του και περιέλαβε υπό την επισκοπική του ευθύνη όλη την Οικουμένη. Στα θέματα της πίστεως δεν υπάρχουν όρια και δικαιοδοσίες. Βλέποντας την πλάτη του ρεαλισμού να εξαπλώνεται από την Αίγυπτο και να καλύπτει όλη τη γη, δεν θεώρησε αρκετό να θρηνεί ήρεμα την συγχωρά και να υψώνει μόνο τα χέρια στον Θεό και να ζητεί από εκείνον την λύση των δεινών που τον βρήκαν και ο ίδιος να κοιμάται, αλλά έπρεπε και ο ίδιος να αγωνιστεί και να συνεισφέρει. Ακούστε πώς το λέει η λέξη, «Ουκ αυταρκές υπολαμβάνει θρηνήν ησυχή το πάθος και προς Θεόν μόνον έρει τα σχήρας και παρεκκίνου των κατεχών των κακών λύσης ζητήν». Αυτός δεν καθέβει. Θα κοιμούνται ο επίσκοπος. «Αλλάγει και βοηθήν και παριαφού συνεισφέρει ο ετωδίν». Όσα έπραξε αποτελούν καλό παράδειγμα και οδοδείκτη ιδιαίτερα για τους επισκόπους μας. Ώστε όπως νικήθηκαν και γρανοτροπώθηκαν οι αιρέσεις του Αρίου, του Μακεδονίου, του Νεστορίου, του Ευτυχούς, της Οικονομαχίας, να νικηθεί και η πανέρεση του Οικουμενισμού, που απειλεί τη σωτηρία πολλών πιστών. Τι έπραξε ο Μέγας Βασίλειος? Εν πρώτης, λογογραφεί την ευσέβεια, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, και αντιθέτει σπάλες και μάχες, το πολύ των ερετικών αποκρούεται θράσος με μάχες συγγραφικές και πολέμους. Συγγράφει δηλαδή αντιρρητικά πολλές φορές μερική στη θεολογική σχολή και εσχάτως εκφραζόταν υποτιμητικά, γιατί η ταπεινότητά μου ασχολήθηκα και με αυτόν τον αντιρρητικό δογματικό λόγο. Είναι πατερικός λόγος. Θέλουν όλοι να πούμε να είμαστε ήσυχοι. Όταν χρειαστεί θα γίνουμε λέοντες για την πίστη μας. Λογογραφεί την ευσέβεια και αντιθέτει σπάνιες και μάχες το πολύ των ερετικών από κηρύσει θράσος. Συγγράφει δηλαδή αντιρρητικά και πολεμικά συγγράμματα εναντίον των ερετικών. Και δεύτερον, πρόσθεσε στους λόγους και την βοήθεια από τις πράξεις. Τι πράττουν? Επισκεπτόμενος συνεπισκόπους και συντονίζοντας στον αγώνα. Και παρακαλώ να προσέξετε τις συμμετοχές τις μεν επιδημών προς δε τους πρεσβεύων τους δε καλών νουθετών ελέγχων επιδημών απειλών ονειδίζων προπολεμών εθνών όλεων των καθέταστων παν είδος και ποινών σωτηρίας, πανταχώθεν ιόμενος. Να έχουμε την ευλογία του. Σας ευχαριστώ πολύ.